Skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Karalius Belšacaras surengė savo didikam šaunų pokylį. Jų buvo 1000 vyrų. Ir jis su tuo 1000 smarkiai pagėrė vyno. Įkaušęs Belšacaras liepė atnešti aukso sidabro indus, kurios jo tėvas, Nebukadnecaras, buvo pagrobęs iš Jeruzalės šventyklos. Iš jų dabar gerti galėjo karalius ir jo didikai, jo žmonos ir sugulovės. Taigi atnešė aukso indus pagrobtus iš dievo namų šventovės Jeruzalėje. Ir karalius bei jo didikai, jo žmonos ir sugulovės ėmė iš jų gerti. Jie gėrė vyną ir gyrė dievaičius iš aukso ir sidabro, iš vario ir geležies, iš medžio ir akmens. Ta pačia valanda priešais žibinta pasirodė žmogaus pirštai. Ir jie kažką užrašė ant baltai nudažytos karaliaus rūmų sienos. Pats karalius matė rašančią ranką. Jisai išbliško ir visa suglebo, pradėjo drebėti jo keliai. Tada pas karalių atvedė Danielių. Karalius jam tarė: tai tu, Danielius, vienas iš atvarytųjų žydų, kuriuos mano tėvas karalius šionai parsivarė iš Judo. Girdėjau, kad moki išaiškinti, spręsti sunkius dalykus. Tad jeigu dabar sugebėsi išskaityti ir man išaiškinti užrašą, tai būsi apvilktas purpuru. Nešiosi ant kaklo auksinę grandinę ir kaip trečias asmuo viešpatausi mano karalystėje. Danielius karaliui atsakė: pasilik savo dovanas ir kitam atiduok, o užrašą aš išskaitysiu karaliui ir jį išaiškinsiu. Tu pakilai prieš dangaus viešpatį ir atgabendinai indus iš jo šventyklos. Iš jų tu pats ir tavo didikai, tavo žmonos ir sugulovės gėrite vyną. Tu gyrė auksinius ir sidabrinius, varinius, geležinius, medinius ir akmeninius dievaičius, kurie nei regėti, nei girdėti negali ir proto neturi. O Dievo, kuris savo rankose laiko tavo gyvybę, kuriam priklauso tavieji keliai, tu nepagarbinai. Todėl jis tau pasiuntė šitą ranką ir užrašydino šitą įrašą, o įrašas skamba: mene, mene, tekel ir parsin. Tie žodžiai reiškia: mene, suskaiti Dievas tavo viešpatavimo dienas ir padarys jam galą. Tekel, pasvėrė jis tave svarstyklėmis ir rado per lengvą. Parsin, dalyjama tavo karalystė ir atiduodama medams ir persams. Tai Dievo žodis. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, saulę ir mėnulį. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, dangaus žvaigždės. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, lietau ir rūkę. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, vėjai ir audros. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, ugnie ir karštį. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Šlovinkit viešpatį, speigę ir kaitrą. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Būk ištikimas iki mirties, sako viešpats, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams: žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti dėl mano vardo, tąsys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite savį širdis ir iš anksto negalvokite, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti visi jūsų priešininkai. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto nei vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištverme jūs išsaugosite savo gyvybę. Šios dienos skaitiniai labai įspūdingi ir norėčiau sustoti ties pirmuoju iš pranašo Danieliaus knygos, kur pateikiamas pasakojimas apie Belšazarą, karaliaujantį Babilonijoje, ir kada jis puotos metu liepia atnešti indus pagrobtus jo pirmtako iš Jeruzalės šventyklos. Tada iš tų indų jis ir jo dvariškiai, jo žmonos ir jo sugulovės, jie geria vyną, vaišinasi. Ir čia galėtume sakyti, kurgi buvo jo Belšazaro ir jo svitos klaida. Klaida buvo, kad jie nematė esmės. Šiuo atveju pastebėję, įvertinę taurių indų iš šventyklos grožį, kad tai buvo aukso indai, sidabro, prabangus, labai gražus, tinkami jį pilti gėrimus ar sudėti valgius galbūt taip pat. Tačiau jų esmė buvo ne ta. Ne tai, kad jie buvo sidabriniai ar auksiniai, ne tai, kad jie buvo dailūs pažiūrėti, ir net ne tai, kad jie kam nors tiko panaudoti. Ir ne dėl to toji grėsmingoji ranka pasirodė ir užrašė tuos grėsmingus žodžius ant sienos. O būtent dėl to, kad tie indai buvo iš šventyklos. Jų pati didžiausia esmė, sakykime, buvo ta, kad jie buvo šventyklos. Toms apeigoms skirti indai. Ir būtent tai buvo Belšazaro problema, dėl to jis užsitraukė, nu, kaip tekstas leidžia suprasti, tokia likimo arba dievo leista pražūtį. Ir galėtume sakyti, kad viena vertus gal dar pastebėti galime, kad čia taip susiduria šventyklo šventumas, tai Dievo šventumas, tai, kas mums visuomet atrodo kažkaip sunkiai pasiekiama. Pasakom, kad Dievas šventas, tačiau visą jo šventumo apimti, taip sakytume, suvokti mums visuomet yra problema žmogui. Kita vertus, šalia to šventumo tokia nuoga kasdienybė, kad Belšazaras nužudomas tą pačią naktį, jo karalystė žlunga, užgrobiama medų ir persų. Susiduria tos dvi tikrovės, viena dieviškojo šventumo, kuris regisi toks begalinis, ir ta žmogiškoji tikrovė su savo vėl tokiu brutalumu. Ir tai turbūt mums, kiekvienam žmogui, galbūt tai yra labai svarbu tas susidūrimas, nes jis daugeliu atveju gal švelnesniais pavidalais vyksta mūsų gyvenime. Bet kas tos galėtų būti taurės arba tie indai iš šventyklos, tai galėtume sakyti, kad mes patys esame tie indai, ir kad mes visuomet apie save galvodami, save suvokdami, savo tapatybę kaip nors įvardindami, dažnai galvojame: aš auksinis, aš sidabrinis, aš tam tinkamas, aš tą moku, aš tą sugebu. Ir taip mums praslysta pati didžioji esmė, kas mes esame, kad mes iš šventyklos, kad mes esame dieviški. kad mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą, ar turime tą dieviškumo potenciją savyje, kaip galimybę dieviškumo. Ir čia, kaip pateikia tekstas, kad jis žinojo, kad tie indai iš šventyklos, bet jis numojo ranką į tą savo žinojimą, jį ignoravo savo elgesį. Ir tai dažna žmogaus, turbūt tūlo žmogaus situacija, kada mes lyg žinome tokį kažką, tai kad mums reikėtų kažkaip suvokti tą savo, nusakykime, nebūtinai šventumą, bet tą gerumą, geranoriškumą. Bet numojame ranką dėl kokių nors kitų gyvenimo aktualijų, kad ką nors reikia daryti, atlikti, laimėti, pasiekti. Tiesiog reikia kažkaip stumti kasdienybės reikalus. Ir šitoje vietoje turbūt ir yra esminis pirmas tas taškas, kurį Belšazaras, pirmas momentas, kurį jis turėjo padaryti, kuris suklydo, kad tai, ką jis žinojo, kad tie indai iš šventyklos, juk akivaizdu, jam reikėjo pasakyti, neimkim tų indų, nes jie šventi. Tai, ką jis žinojo, jam reikėjo iškelti į sąmonės lygmenį. Aš žinau, kad tie indai iš šventyklos ir kadangi tai žinau, tai priimu labai atsakingai. Tai suvokiu, tai įsisąmoninu. Aha, tie indai iš šventyklos. Ir jeigu tai būtų pasiekę jo sąmonę ir jo dvariškių, ir jo visų tų moterų, kurios aplinkų jį buvo, visos tos kompanijos, visos tos bendrijos sąmonę, tai tie indai būtų neimti visai palikti. Žmonės, tie žmonės apie juos truputėlį, bet kas ir mums aišku tinka. Jeigu jie prileidžia, sakykime, tą supratimą, kad tie indai šventi, tai kodėl jie šventi, kitas klausimas. Kyla eilė tokių klausimų tada jiems. Dėl ko jie šventi? Dėl to, kad jie iš šventyklos? Toliau, kieno ta šventykla tuomet, kad ta šventykla yra šventojo Dievo, kuris tada egzistuoja, šventasis Dievas, kokia tai tikrovė? Ir kas tada aš, koks mano santykis? Jis turėtų tada sakyti, Belšazaras, aha, jeigu šitaip, tai tada aš norėčiau kažkaip labai pažinti tą tikrovę, jeigu yra begalinis Dievas, tai noriu jį sutikti, jį suprasti. Ir matome iš to vieno įsisąmoninimo randasi, kyla daug kitų tokių išvadų. Sprendimų. Taip mūsų gyvenime, jeigu mes pasakome, kad taip, aš esu kažkaip dieviškas, sukurtas pagal Dievo panašumą, įduota man gale tokiam visaverčiam, visapimančiam geranoriškumui plėtoti, tai tuomet randasi daug kitų tokių sprendimų. Kas tada? Iškėlę į sąmonės lygmenį savo tokį va, dieviškumą, vienai per kitaip įvardintą, savo tą tokį pašaukimą į šventumą, į geranorystės pilnatvę. Tada randame kitus tokius kelius, bruožus, kaip tada praleisti kasdienybę, kaip gyventi, kaip atlikti savo profesinės pareigas. Reiškia, iš to įsisąmoninimo turbūt kyla daugybė mums išvadų liečiančių mūsų gyvenimo kasdienybę. Ir paskutinis dalykas turbūt, kad visi tie, kurie galvojame jau, kad esame ir iš tikrųjų esame kiek nors, na, iš dalies, sakykime, įsisąmoninę, ne tik žinome tą, kad esame iš šventyklos, bet ir esame tą įsisąmoninę, tai visuomet turbūt mums veriasi šitoj vietoj perspektyva, kad tas įsisąmoninimas prašosi, kadangi eina kalba apie begalinį Dievo šventumą arba begalinį geranoriškumą, tai visuomet yra mums perspektyva. Visuomet prašosi tas įsisąmoninimas būti papildytas, būti dar visavertiškesnis, dar sąmoningesnis, nes čia nėra ribos. Nėra ribos šventumui, nėra ribos geranoriškumui, nėra ribos dieviškumui. Todėl mes tokiu būdu, kiek bebūtume sąmoningi, krikščionys sąmoningi, Dievo sekėjai, sąmoningi žmonės, atsakingi, šitoje vietoje mes turime visuomet palaimingą perspektyvą, nes niekados mūsų gyvenimas nėra išbaigtas. Ir ačiū Dievui, kad toks jis nėra, kad mes galime visuomet eiti pirmyn. Sąmonintis tą didžiąją savo tapatybės tiesą ir drauge atrasti naujos šviesos į savo konkrečius gyvenimo pasirinkimus.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.